Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik i patrijarh Porfirije u posjeti manastiru Jasenovac.
Na današnji dan prije 29 godina donesen Ustav Republike Srpske, temelj pravnog poretka na kome počivaju sve njene vrijednosti.
U Srbiji obilježavanje Dana Republike Srpske i 29 godina Ustava, prenos prijema od 20 časova u programu radija i televizije Republike Srpske.
Sutra u Srpsku stiže još 20.000 doza ruske vakcine protiv virusa korona.
U Doboju počinje realizacija višemilijonskog projekta zaštite od poplava.
Košarkaši i gokeje večeras protiv budućnosti u ABA ligi.
Vrijeme je promjenjivo oblačno u sunčane periode.
Prvi Ustav Republike Srpske donesen je na današnji dan prije 29 godina. On predstavlja jedan od najvažnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za stvaranje Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović izjavila je da Srpska nastavlja sa ekonomskim razvojem zajedno sa bratskom Srbijom. A da bi napredak Srpske bio još bolji, Ustav je potrebno modernizovati, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i podsjetio da su brojne izmjene izvornog Ustava Republike Srpske nezakonito nametnuli visoki predstavnici, a posebno Wolfgang Petrić. Dan Republike Srpske i 29 godina od donošenja prvog ustava bit će obilježeni večeras tradicionalnim prijemom u Beogradu, koji će biti priređen u televizijskom studiju u formi kolažne emisije. Opširnije Darko Đurić.
Dvije himne, Moja Republika i Bože pravde, oslikavaju zajedništvo istog naroda na obje obale Drine, koji sa istom radošću obilježavaju donošenje najvažnijeg dokumenta u istoriji Srpske i njenog ustava. Skupština Srpskog naroda BiH deklaraciju je donijela 9. januara 1992. godine, a Ustav 28. februara iste godine, jednoglasno usvojen na temeljima deklaracije o osnivanju, prvi Ustav Srpske garantovao je punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike. Obilježavanje 29. godišnjice Ustava Srpske veliki je dan za sve Srbe na ovim prostorima, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Ona je dodala da zato Srpska nastavlja da sarađuje sa Srbijom i da ih, osim istih datuma i naroda, povezuju i mnogobrojni zajednički projekti.
Za Republiku Srpsku važna je jaka Srbija, ali sam isto tako sigurna da je za Srbiju važna i jaka i stabilna Republika Srpska. Iz tog razloga mi zajedno i radimo i opredjeljeni smo i da jačamo našu stabilnost, ali isto tako da sve naše generacije koje će doći u budućnosti i mi sami, dakle, i razvijamo i stvaramo im pretpostavke da se oni razvijaju u miru i stabilnosti.
Poslije 9. januara Dana Republike Srpske, prvi ustav od 28. februara 1992. godine je najvažniji datum u istoriji Srpske, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je dodao da su i rođendan i prvi ustav Srpske ustanovljeni prije sukoba u BiH.
To je bilo veoma značajno, to je ukazivalo na našu tendenciju. Mi smo željeli nezavisnu državu, Republiku Srpsku, a države nema bez, naravno, Ustav. Sve to dio kontinuiteta nastanka Republike Srpske. Ustav je pretrpio nekoliko izmjena. Pogrešna izmjena su ove što je nametnuo Petrić kao visoki predstavnik. Ustavni akt je nešto što moramo da dogradimo, savremenimo i da u svakom slučaju prilagodimo današnjem vremenu.
15. septembar zajednički je datum Srpske i Srbije, dan nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, podsjetila je premijerka Srbije Ana Brnabić, dodavši da se i današnji dan, 28. februar, slavi u Srbiji.
Mislim da jedinstvo između Republike Srbije i Republike Srpske nikada nije bilo upitno, ali mislim da je ono što se promijenilo od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsjednik vlade Republike Srbije, a onda i nastavilo kada je postao i predsjednik Republike, je to da je to jedinstvo nekako institucionalizovano, da zajedno obeležavamo važne datume, da imamo saradnju i na delu kroz različite zajedničke projekte.
Profesor Radomir Lukić, koji je učestvovao u pisanju Ustava Srpske, u izjavi za Naš radio objasnio je da je 28. februar 1992. godine veliki dan za Srbe na ovim prostorima, jer je stvoren dokument koji je jedan od osnovnih temelja Demokratske Republike Srpske.
smo bili ubeđeni da činimo nešto čime ćemo na neki način upozoriti Evropu i Sjedinjene Američke Države da put kojim su krenuli sa priznanjem Bosne i Hercegovine kao nezavisne države u onom njenom institucionalnom obliku ne vodi nigde i da ćemo ih tim činom nekako dozvati pameti i prinuditi ih da organizuju razgovore o novom ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine koje može podneti teret nezavisnosti.
A o nezavisnosti, ali i Republike Srpske u Beogradu, govorio je i bivši šef CIA za Balkan, Steven Mayer. On je naglasio da je BiH fiktivna država, ali da SAD i dalje neosnovano vjeruje u njeno postojanje. 29 godina Ustava Srpske, kaže, pokazatelj je da rukovodstvo Srpske preduzme i naredni korak.
Vreme za lidere Republike Srpske da porazmisle organizovanje referenduma. Postoje različite opcije. Da li vaše stanovništvo podržava nezavisnost? Da li bi podržalo integrisanje sa Srbijom umjesto nezavisnosti? I treće, umjesto solucije 1 ili 2, da li stanovništvo Republike Srpske podržava opstanak Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine? To je pravo na samodeterminaciju i vlada u Banja Luci bi trebala da iskoristi ovu mogućnost da ispita svoj narod kako misli, šta želi.
Dan Republike Srpske i 29 godina od donošenja prvog Ustava Srpske biće obilježeni večeras s tradicionalnim prijemom u Beogradu, koji će biti priređen u televizijskom studiju u formi kolažne emisije. Prigodno obraćanje u formi uključenja imaće predsjednica Srpske Željka Cvijanović, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Emisija će biti emitovana večeras u programu Radija i televizije Republike Srpske i Radio televizije Srbije, kao i na programima 41 lokalne i regionalne televizije u Srbiji.
1. mart, koji se u Federaciji BiH slavi kao državni praznik za Srbe, je dan bolnog sjećanja na ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića u Sarajevu 92. godine i u Republici Srpskoj je radni dan. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da se ovaj dan u Srpskoj neće slaviti ni u buduće, a srpski predstavnici u zajedničkim institucijama podsjećaju da BiH nema zakon o državnim praznicima i da je za njih praznik 9. januar. Pripremio Milan Stojić.
1. marta 1992. godine u Sarajevu ispred stare crkve na Baščaršiji ubijen srpski svat Nikola Gardović. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da u Republici Srpskoj neće biti ni u buduće proslave 1. marta.
Nećemo ga slaviti ni dalje. Znači 1. mart na kome Srbi nisu učestvovali ne može da bude i neće biti. I mi ga nećemo jednako proslaviti. Evo ja neću provoditi odluku Ustavnog suda, te vrste nek šalju tužioce na mene.
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da 1. mart nije praznik u Srpskoj, jer dan državnosti ili nezavisnosti neke države treba da bude dan koji okuplja, ne koji razjedinjuje, koji je asocira na ubijanje i druge strahote, kao što je to slučaj sa BiH. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je istakao da je jasan stav Srpske i njenih zvaničnika da 1. mart ne može biti datum koji Republika Srpska obilježava, imajući u vidu do čega je sve taj datum doveo. On je precizirao šta se slavi u Republici Srpskoj.
Za nas je 9. januar praznik, bez obzira na izvanične stavove, dok je Republike Srpske, ona će taj dan obilježavati, a nikakav 1. mart.
Sve dok je nekima važnije da slavi rat, a ne mir, u BiH neće biti zakona o praznicima u zajedničkim institucijama, ocjenjuje zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Delegat u Domu naroda iz reda Srpskog naroda Dušanka Majkić podsjeća da BiH nema zakon o praznicima, zbog čega je za srpske predstavnike u zajedničkim institucijama sutra radni dan.
Primjer 1. marta, onda treba reći da Srbi ga sa tužnim sjećanjem ispraćaju kao svaki radni dan. Hrvati u hrvatskim krajevima, gdje su oni većina, ne primjećuju da taj dan postoji, a onda na ostatku teritorije se slavi taj, kako bi oni rekli, državni praznik. Dakle, nema ništa od praznika koje zajedno ne dogovorimo i ne uspostavimo.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio da potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozivamo da svi masovno obilježavaju 1. mart, dan kada je ubijen srpski svat Nikola Gardović u Sarajevu, demonstrira svoj civilizacijski i demokratski nivo, te da to nije korektna priča zvaničnika koji prima platu od Republike Srpske.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je zajedno sa patrijarhom srpskim Porfirijem u posjeti manastiru Jasenovac. Dodik i patrijarh u posjeti su Jasenovcu na poziv episkopa Pakračko-slavonskog Jovana. Evo što je danas neposredno pred odlazak u Jasenovac izjavio Dodik.
Jasenovac je dugo bio skrajnut, prethodna država, prethodni režim je gotovo zabranjivao informacije o tome. Ostalo je nepoznato mnogim generacijama stradanje u Jasenovcu Srba, kojih je stradalo preko 500.000, dovoženi sa svih prostora, najviše iz ovih ovdje, u opštini u kojoj se nalazimo. Često se pominje da nije bilo srpskog rekruta gotovo 25 godina poslije Drugog svjetskog rata odavde. Znači nije bilo rekruta vojnika koji je išao na služenje vojnog roka, što znači da sva djeca ovdje bila pokupljena. Ogroman broj djece je stradao. I mislim da se polako razotkriva ta istina, pogotovo putem i ovoga filmskog prikaza koji smo mogli da vidimo, a i nekih drugih događaja koji će se dešavati, kao što je izgradnja posebno spomen područja Gradina, koji će raditi zajedno Srbija i Republika Srpska, gdje radimo na sada projektovanje, odnosno utvrđivanje projektnog zadatka za izradu projekta, a onda ćemo zajedno uložiti novac kako bi se izgradio monumentalni centar, jer to zaslužuje žrtve koje su tu bez ikakvog razloga stradale samo zato što su Srbi.
Patrijarh Porfirije i srpski član predsjedništva prisustvuju službi za visoke crkvene zvanice, a danas će se upoznati i sa time dokle se stiglo u obnovi manastira Jasenovac. Episkop Pakračko-slavonski vladika Jovan rekao je danas za Radio Televiziju Srbije uoči dolaska patrijarha da je njegova posjeta manastiru Jasenovac izraz važnosti koju daje ovoj bogomolji.
Ovo je veliki blagoslov i za Jasenovac, ali isto tako to je patrijarh dolazi da sam uze blagoslov od jasenovačkih stradalnika za svoje patrijaraško služenje, jer tako je bilo još od vremena kada je patrijarh German 1984. godine došao ovdje da osvešta obnovljeni hram. Od tada su svi patrijarsi naši dolazili u Jasenovac. I Pavle patrijarh i patrijarh Irine je više puta bio ovdje, ali on je osveštao obnovljeni hram u Mlaki gdje su 42. godine bile kozaračke žene i djeca. A pa evo sve do patrijarha Porfirija koji, hvala Bogu, evo sam početak svog patrijarškog služenja počinje sa Jasenovcem.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Srpskoj je virus korona potvrđen kod još 64 lica od testiranih 468 laboratorijskih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 4 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana su još 4 smrtna slučaja, a još je 383 pozitivnih.
U Republiku Srpsku sutra će stići drugi kontingent od 20.000 doza ruskih vakcina protiv virusa korona Sputnik V, koji će dočekati premijer Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić.
U narednom periodu očekuje se da Republici Srpskoj budu isporučene i preostale naručene doze vakcina, te da se sprovede imunizacija i zaštiti zdravlje stanovništva od zaraze virusom korona.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi uvođenje COVID pasoša za putovanja ili ulazak u Evropsku uniju za osobe koje su vakcinisane bilo u suprotnosti sa osnovnim evropskim vrijednostima slobode kretanja i prava na izbor, ali da je Srbija spremna za tako nešto jer već ima informacioni sistem.
Ja sam 100% za vakcinaciju, ali također mislim da ljudi imaju pravo izbora. Ako se uvedu ti pasoši, to će biti diskriminacija. Ljudi koji iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga ne mogu da se vakcinišu, rekla je Brnabićeva.
Da li će granični prijelaz Novi Grad Dvor uskoro dobiti dozvolu za transport robe, odlučivaće članovi Mješovite komisije za granične prijelaze. Privrednici iz Novog Grada i okolnih opština apeluju da se izvrši prekategorizacija prijelaza kako bi smanjili troškove u poslovanju. Opširnije Aleksandar Javorac.
Već 8 godina privrednici apeluju na nadležne da se izvrši prekategorizacija graničnog prijelaza Novi Grad Dvor. Oni koji svoje proizvode plasiraju na zapadnoevropsko tržište imaju dodatne troškove jer su prinuđeni da koriste prelaze za teretni saobraćaj koji su i 100 kilometara udaljeni od Novog Grada. Dragomir Kovačević iz preduzeća Apis iz Novog Grada.
Mnogo bi značilo u svakom slučaju, jer mi sad trenutno idemo na granični prelaz Gradina, odnosno Jasenovac, i u mnogome to nas i osporava i pravi nam veće i putne troškove i kilometražu i samim tim dosta otežava rad i moje firme, a nadam se i svih ostalih u okruženju.
U dosadašnjim pregovorima predstavnici Hrvatske uslovljavali su da je neophodno obaviti rekonstrukciju mosta na Uni. Ipak Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, kaže da bi se pitanje prekategorizacije graničnog prelaza u Novom Gradu uskoro moglo naći na dnevnom redu mješovite komisije za granične prelaze.
Postoje intenzivni razgovori između savjeta ministara i ministarstava iz Vlade Republike Hrvatske vezano za ovaj granični prelaz. Ono što znamo da na sljedećoj sjednici mješovite komisije osim graničnog prelaza Svilaj bit će rješavano i pitanje ovog našeg graničnog prelaza.
Za rekonstrukciju mosta na Uni u Novom Gradu savjet ministara BiH obezbijedio je 400.000 maraka. Ipak stav predstavnika mješovite komisije iz Bosne i Hercegovine, kaže Drljača, jeste da se i prije rekonstrukcije mosta omogući prevoz robe kako bi se privrednicima olakšalo poslovanje.
U Trebinju je danas održana centralna svečanost obilježavanja 1. marta Dana civilne zaštite sa zajedničkom pokaznom vježbom specijalizovanih jedinica Republičke uprave civilne zaštite i službi zaštite i spasavanja grada Trebinja. Tema ovogodišnje vježbe Štit bila je reagovanje u slučaju zemljotresa, otkrivanje, evakuacija i medicinsko zbrinjavanje unesrećenih u urušenim objektima, a koordinisano je izvođeno u krugu iz gradama tri trebinjske osnovne škole. Opširnije Nataša Miljanović-Zubac.
Danas je izvedena simulacija urušavanja školskih objekata i evakuacija teže povrijeđenih učenika u slučaju zemljotresa. Provjera ljudskih i materijalno-tehničkih resursa i efikasnosti timova prvog odgovora u slučaju nesreće cilj je današnje vježbe, poručili su nadležni. Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite.
Ono što građani Republike Srpske treba da znaju jeste da u svim lokalnim zajednicima radimo da svi pripadnici zaštite i spašavanja budu obučeni i opremljeni.
Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Ne daj Bože da se desi neka nesreća, imamo sigurno spremne ljude, ali isto tako smo svjesni da se i klimatske promjene i sve to što utiče itekako je neizvjesno, da vidimo da u slučaju neke potrebe da treba da se angažuju jedinice osim Republike Srpske da znamo procedure.
Svoju spremnost danas na vježbi u Trebinju pokazali su i pripadnici Gorske službe spasavanja Republike Srpske. Nenad Ikunić, šef tima Gorske službe spasavanja Republike Srpske.
Vježbe su ono što vas održava i što tu vašu rutinu pegla. Jednostavno, vi kad radite sve češće ove vježbe, stičete to neko bogato iskustvo.
Mladi članovi Gorske službe spasavanja Republike Srpske zadovoljni su novim iskustvom stečenim na vježbi u Trebinju. Spremni su, kažu, da svoj doprinos daju u stvarnim situacijama.
Mnogo je lijep sport, dosta human i volimo kad pomognemo ljudima i kad imamo razne akcije i vježbe da vide šta mi radimo i čime se bavimo.
Drago mi što sam učestvovala, prezadovoljna sam vježbom, nadam se da će biti još više ovakvih vježba.
U sklopu pokazne vježbe specijalizovanih jedinica Republičke uprave civilne zaštite i službi zaštite i spasavanja grada Trebinja učestvovao je i helikopterski servis Vlade Republike Srpske. Najzaslužnijim organizacijama, ustanovama, preduzećima i pojedincima uručene su plakete i zahvalnice Republičke uprave civilne zaštite i grada Trebinja.
Grad Doboj jedan je od rijetkih, a možda i jedini u Srpskoj, koji je obezbijedio kompletnu tehničko-projektnu dokumentaciju zaštite od poplava. Urađen je glavni projekat regulacije rijeke Bosne od Usore do Rudanke, kao i glavni projekat regulacije rijeke Spreče, ali još nije definisano njihovo finansiranje. Projekat zaštite Doboja od poplava je više milionski, pa će prvo biti rađeni manji projekti za koje je obezbijeđen novac. Opširnije Milica Đurđević.
Već na proljeće počeće regulacija dva potoka čije vode ugrožavaju Doboj, to su Liješanj i Grab. Novac od 2,6 miliona maraka već je obezbijeđen, kaže načelnik odjeljenja za upravljanje vodama u javnom preduzeću Vode Srpske Ozren Đurić.
Iz Fonda solidarnosti je odmah nakon poplava uređen
izvršena regulacija i uređenje potoka Lješanje u dužini od nekih 200 metara, a projektnom dokumentacijom je predviđena regulacija i osiguranje obala u dužini od 2 km.
Lješanje je jedna od opasnosti koje prijete Doboju, ali ne i najveća. To je svakako rijeka Bosna. Uređenjem njenog korita Doboj bi trebao da izađe na vodu, kaže pomoćnik ministra za resor vodoprivrede Milan Gavrić.
Dijelom će biti nasipi, dijelom potporni zidovi, dijelom u najvećoj dužini stabilnost kosina se obezbeđa obalu utvrdama. Također su tu planirani i, da kažemo, iskorištenje prostora, sportsko-rekreativni sadržaj koji bi da faktički na taj način izvedemo Doboj na vodu.
To što Doboj još uvijek nema izgrađen sistem zaštite od poplave brine i građane koji pamte poplavu iz 2014. Opasnost vide i u objektima građenim uz vodotokove. Zabrinjava ih i to jer još niko ne zna kada će početi realizacija glavnog projekta zaštite od poplava. Predstavnik grupe građana Da se ne ponovi maj 2014. Momir Dejanović.
Za sada je to tek u fazi projektovanja i planiranja. Problemi su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, problemi su nedostatka financijskih ili neobezbeđena financijska sredstva.
Glavni projekat zaštite Doboja od poplava je skup i radio bi se u fazama. Za podizanje zaštite od Usore do Japanskog mosta potrebno je oko 22 miliona maraka, dok je za uređenje korita Bosne na Pjeskovima i u Barama potrebno oko 16 miliona maraka. Oko 6 miliona neophodno je za uređenje korita rijeke Spreče. Nadležni kažu, koliko je bitna realizacija, toliko je bitan i projekat. Samo tako može da se konkuriše na dostupne izvore finansiranja.
U požaru koji se jutros dogodio u banjalučkom naselju Bistrica u potpunosti je izgorjela kuća porodice Bojanić u okviru koje se nalazila i stolarska radionica. Vatrogasci su odmah po pozivu izašli na teren i nakon nekoliko časova uspjeli da lokalizuju vatru. Izgorjeli su prizemlje i krova, sprat kuće je oštećen. Na sreću nije bilo stradalih. U trenutku požara u radionicu je ušla supruga Ranka Bojanića Ljiljana, koju je iz objekta zahvaćenog vatrom spasio komšija Milorad Jan. Starješina vatrogasne jedinice Miroslav Malinić rekao je da su vatrogasci odmah po dojavi izašli na teren i lokalizovali požar.
Gospođa Ljilja bila tamo, ja sam imao borbu sa njom, kad sam, ona je ušla u radionu, tu je i radiona stolarska kod njih, on je od tog živio i radio, to je njihova preokupacija glavna bila. Ja sam jedva nju našao u onom dimu, ne mogu naći da izvučem, da ne nastrada ona od toga, znate da ugljen monoksid ubija ljude, dioksid, kako zove taj. I kad se uspio njoj izvući, onda je ustigao i gospodin Ranko taj i sa njim smo imali borbu, ne se vidi, u njoj je kosa izgorala sva. On ulazi u vatru da iznese nešto da spasi, ali to se nije mogo spasiti. Tako je plamen išao brzo, gazio je jednostavno, ko poplava kad naiđe, ako vidite.
Objekat je bio prepun građom, preko 20 kubika i na sve jednoj etaži je bila građa. Zahvaćen je bio podrum i dio krova. Vatrogasci su stavili požar pod kontrolu vrlo brzo, međutim stalno dovozimo nove količine vode da bi na kraju ugasili taj požar.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, koji je priveden u okviru istrage kriminalne grupe Veljka Belivuka, odbio je danas poligrafsko ispitivanje, javljaju Novosti.
List navodi da je Kokeza odbio da na poligraf odgovori između ostalog na pitanje da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mediji su ranije danas objavili da je Kokeza priveden na osnovu različitih navoda, također privedenog Aleksandra Kajmakovića, ali i drugih operativnih saznanja.
Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, preminuo je u 66. godini od posljedica srčanog udara.
Bandiću je prema nezvaničnim informacijama pozelo oko ponoći. Brzo je došla hitna pomoć koja mu je pokušala pomoći, ali bezuspješno. Milan Bandić 6 puta biran je za gradonačelnika Zagreba.
U nastavku dnevnika idemo do Hercegovine. U okviru projekta Virtualno putovanje tragovima predaka, koji ima za cilj promociju i očuvanje autohtonih proizvoda, predstavnici poljoprivrednog klastera Stara Hercegovina i trebinjskog Slow Fooda posjetili su nekoliko proizvođača iz Nevesinja, Berkovića, Gacka, Bileće i Trebinja. Upoznali su se sa tradicionalnim načinima proizvodnje i specifičnim recepturama, a priređene su i degustacije hrane. Opširnije Dragomir Grahovac.
Miroslav Gogovac iz Nevesinja na porodičnom imanju u selu Trtine proizvodnjom sira iz mlijeka bavi se 15 godina. Kvalitet i posebnost ovog tradicionalnog proizvoda prepoznati su u čitavom regionu. Gogovac kaže da najveći dio svoje proizvodnje, koja iznosi oko 3 tone, plasira na područje Mostara, Zapadne Hercegovine i Dubrovnika.
Pa, počeli smo ga pravimo neke 2005. 6. godine, znači već 15 godina. Mislim da se neke veće količine, a 2003. No, to je početak bio neki no, na male količine. A 2005. 6. već onda na veće količine. Sve se mlijeko pretvara u masni sir.
Glogovac podsjeća da postoji inicijativa za brendiranje ovog proizvoda, ali da je to dug proces koji zahtjeva koordinaciju svih proizvođača sa prostora Visoke Hercegovine.
Krompir je zaštićen kod samo nevesinski. A sir iz mlijeka se ne može zaštititi samo kod nevesinski, jer se on pravi u čitavoj Visokoj Hercegovini. Znači, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Federaciji.
Gordana Radovanović, lider Slow Fooda Trebinje, objašnjava da je obilazak ruralnih područja organizovan sa ciljem da se pokaže da je ono najvrednije u našim krajevima sačuvano, ali da proizvođačima koji još uvijek njeguju tradicionalnu proizvodnju treba pomoći da prevaziđu poteškoće sa kojima se suočavaju. Smatra da bi se to moglo postići afirmacijom ruralnog turizma i obezbjeđenjem plasmana proizvoda.
Želimo istići da su ovo ta kulturna nasljeđa ljudi koji žive u ovim krajevima, koja mi moramo ostaviti budućim generacijama. Da bi se to desilo, prva stvar je da se svim ovim ljudima pomogne.
Radovanović naglašava da Nevesinje može u potpunosti da okružiti turističku priču ponudom seoskog turizma i predstavljanjem kulturno-istorijskog nasljeđa.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju budućnost u 19. kolu ABA lige. Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će večeras Novosadski Proletir u 24. kolu Super lige Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Nakon tri nedjelje pauze, košarkaši i gokeje večeras nastavljaju takmičenje u ABA ligi. U 19. kolu očekuje i derbi susret sa ekipom budućnosti iz Podgorice. Tim iz Aleksandrovca je najprijatnije iznenađenje regionalnog takmičenja. Zauzima drugu poziciju sa 14 pobjeda koliko ima i lider Mornar, koji ima meč više. Budućnost ima dvije pobjede manje, ali i dvije utakmice manje. Trener i gokeje Dragan Bajić kaže da je budućnost favorit, ali da se njegov tim neće predati.
Analizirajući sam tim budućnosti, gledajući moj tim kao trener, nisam našao nigdje prednost da imamo odnose na njih. To znači da mi u tu utakmicu moramo ući sa jednim maksimalnim angažmanom, da budemo maksimalno disciplinovani kad je odbrana u pitanju, da ono što stavimo pred sebe, te zadatke moramo ispoštovati, ne mogu reći 100%, nego 120%, i da kroz jednu dobru odbranu pokušavamo doći i do nešto lakih poena. I naravno, ako nam se kroz to sve ukaže šansa, ja se nadam da ćemo je znati iskoristiti.
Trener budućnosti Dejan Milojević kaže da je Igokea kvalitetan protivnik.
Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv Igokea. Igokea je uz Megu verovatno najprijatnije iznenađenje lige. Sastavili su jako dobar tim, igraju sjajno i znamo da nas očekuje jedna jako teška utakmica.
Meč u Laktašima počinje u 21 čas. Fudbaleri Crvene zvezde nakon završenog nastupa u Ligi Evrope okreću se domaćem šampionatu. U 24. kolu Superlige Srbije večeras dočekuju Proleter. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 17 časova, a meč će prenositi naša televizija. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović zbog povrede propustit će evropsko dvoransko prvenstvo. Španovićeva je na treningu povrijedila zadnju ložu lijeve noge. Evropsko prvenstvo u poljskom Torunu održat će se od 5. do 7. marta.
Danas je bilo promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali svježije nego prethodnih dana. U Republici Srpskoj sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. O vremenu više meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature od 13 časova iznose Kalinovnik 3, Han Pjezak 4 stepena, Mrakovica 5, Sokolac 6, Gacko, Mrkonjigrad, Šipovo 7, Ribnik, Srebrenica 8, Banja Luka, Bjeljina, Novigrad, Foča 10, Višegrad, Doboj, Zvornik, Srbac 11 stepeni, Prijedor, Rudo 12, Bileće 14 i u Trebinju trenutno 15 stepeni Celzijusa. S Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro uz slab mraz na planinama i uz prolaznu sumoglicu ili maglu oko reke i po kotlinama. Tokom dana u većini predela sunčano uz malo oblačnost, uveče u istočnim predelima prolazna nešto veća oblačnost sa severoistoka. Vetar će biti slab do umeren severni, na jugu umerena bura, minimalna jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na planinama od minus 5, dok će najviše dnevne biti od 6 do 12, na jugu i jugoistoku do 17, na planinama od 3 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik i patrijarh Porfirije u posjeti manastiru Jasenovac.
Na današnji dan prije 29 godina donesen prvi Ustav Republike Srpske.
U Srbiji obilježavanje Dana Republike Srpske i 29 godina Ustava, prenos prijema od 20 časova u programu Radija i Televizije Republike Srpske.
Sutra u Srpsku stiže još 20.000 doza ruske vakcine protiv virusa korona.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Saša Prtenjak. Spiker Nada Kolak. Urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.